Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na Radio Wave začíná cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca. U poslechu vás zdraví Pavel Sladký. A rovnou tady vítám dnešního hosta, který vám bude vyprávět o cestě s kajakem kolem Evropy. A tím hostem je Jiří Oliva. Dobrý den.
Dobrý den.
Je docela zásadní říci, jak ta cesta s kajakem a na kajaku kolem Evropy vypadala. Protože když se člověk mrkne na váš web, tak tam je to sumarizované do čísel 11 543 kilometrů s kajakem, 1357 dní na cestě, 1492 vylovených odpadků a 18 států. Tak my se to pokusíme trochu rozlousknout, co za těmi čísly je, a vylovit největší zážitky z té cesty. Ale můžete tak jako velmi stručně shrnout na mapě, jak ta cesta vypadala, kudy vedla, jak to vypadá, když člověk realizuje takovouhle nějakou podobnou cestu s kajakem kolem Evropy?
Když to vezmu podle mapy, tak v podstatě vyplouval jsem na tu cestu z Prahy a pokračoval jsem směrem na jih, proti proudu Vltavy. Potom jsem potřeboval překonat Šumavu, což jsem udělal pěšky, tlačil jsem kajak a doputoval jsem na Dunaj. Pak jsem sputoval až do Černého moře, 2000 km po proudu. A pak jsem se držel evropského pobřeží, plul po mořích a směrem přes Turecko, Řecko, pokračoval směrem k Itálii a v podstatě z Itálie jsem se rozhodl, že bych rád se už vrátil, jelikož tam jsem doputoval někdy po 3, 3,5 letech. Takže jsem se rozhodl přejet Evropu na starém kole. Tenka, jak jsem zapřáhnul za to kolo a přejel jsem teda do Hamburku na sever. A ze severu jsem potom použil znovu řeku Labe a proti proudu Labe jsem se vrátil do Prahy, takže jsem uzavřel takový pomyslný kolečko z Prahy do Prahy.
Když to bylo teda 1357 dní na cestě, tak vy jste někde už zmiňoval, že nějakou největší krizi jste měl hned třetí den, to znamená ještě na té Vltavě.
Přesně tak. Já jsem měl první a poslední krizi třetí den na Vltavě, když jsem musel překonávat proti proudu přehrady. A samozřejmě v tom dubnu, kdy jsem vyplouval, tak nebyla ještě plavební sezona, takže všechno jsem to musel ručně přetahávat. Ten kajak byl dost narvaný věcma, přetížený, takže to znamenalo vždycky všechno vyskládat ven, přenést to 500 metrů za zeď a tam to zase skládat několik hodin dovnitř. Takže když jsem to takhle dělal už po třetí ten den, tak jsem si řekl, jako, jestli mi to za to stojí. Ale to trvalo třeba 5 vteřin, jako, a mně došlo, já jsem si vlastně řekl, sakra, tohle to bude trvat třeba 5 hodin, než to zase překonám další přehradu. A mně došlo po chvilce, že těch 5 hodin mám, že už jsem se na tu cestu vydal a to byl takový zlomový moment, protože jsem si uvědomil za prvý, že doopravdy jsem na té cestě a mám ten veškerý čas, který si tomu dopřeju. A za druhý jsem si tím vlastně podle mě odstranil veškerý ty krizovky v budoucnu, protože kdykoliv pak cokoliv přišlo, tak jsem k tomu přistupoval přesně takhle, že jsem si řekl, tak tohle zabere týden, tohle zabere měsíc, tohle zabere celou zimu, nevadí, mám na to ten čas a dám to tomu.
Takže se opravdu bavíme o 5 nebo 10 vteřinách krize za 3,5 roku na cestě, jo?
Přesně tak.
To je úžasný.
Je.
Vidíte v tom tu hodnotu, jo? Kterou jsem se teď snažil podtrhnout, že někdo podle mě zažije 7 krizí za 1 týden rodinné dovolené, tak vy máte docela slušné skóre 5 vteřin na 3,5 roku.
Jo, tak já jsem nejel hledat krizový zážitky kolem Evropy, takže jsem si to udělal tak, aby to bylo příjemný. No.
A co jste jel hledat?
Když si to srovnám v hlavě vlastně zpětně, tak bych to asi nazval slovama jako svobodu. Svobodu jsem si rozhodně nějakou našel. Možná vůbec význam toho slova, protože jsem si vlastně našel pro sebe, co pro mě ta svoboda znamená. Že to není někde venku, že to může znamenat pro každého něco jiného, ale mě tou cestou vlastně těžko se to vysvětluje asi. Mm-hmm. Určitě bych to nazval jako vnitřní poznání a vnitřní svobodu, to jsem tam na té cestě jako našel.
A přicházelo to v nějakých konkrétních momentech, nebo váže se to na něco pro vás? Jako byly ty momenty s uvědoměním si, tohle mi bude trvat ale dlouho, ale to mi nevadí, protože já ten čas mám. Ta svoboda tohodle uvědomění, nebo svoboda svázaná s i nějakou fyzickou aktivitou, nebo tak?
Jako jednotlivý momenty, které bych vypítl, to nejsou na té cestě. Jo. Tím, jak ta cesta trvala dlouho, tak jsem se postupně do ní nořil a byly to možná takový... Třeba jako první moment, který bych asi do toho zařadil, tak bylo, když jsem si uvědomil, že nejsem nadovolený, že necestuju, ale že na té cestě žiju. Jo, takový ten, asi to zná spoustu cestovatelů, kdy ztratí pojem o čase. Jo, nevím, jestli je středa nebo pátek, nebo jestli je leden, nebo co je za měsíc. A když jsem si pak uvědomil, že už nevím, co je ani za rok, tak jsem zjistil, že opravdu už teda jako jsem na cestě. A to byl velký zlom, který nastal po několika měsících na cestě.
Vy jste neměl nějak extra napádlováno předtím, než jste se na tuhle tu cestu vydal, tak v čem nejvíc spočívaly přípravy?
Napádlováno jsem neměl. Ve finále možná, jestli v součtu 2 týdny jsem měl napádlováno předtím, než jsem se vydal na tuhle cestu. Ty přípravy spočívaly, co se týče kajaků, tak absolvoval jsem nějaký kurzy, abych ten kajak dokázal ovládat, co se týká bezpečnosti. Jelikož jsem se po většinu času pohyboval sám s tím kajakem, tak abych se sám o sebe dokázal postarat třeba na moři, co se týká navigace a všeho tohohle kolem. Ale nejvíc jsem se teda připravoval jako psychicky, no. Protože mi došlo hnedka na začátku během těch příprav, že to je tak velká cesta. Já když jsem si to plánoval a koukal jsem na ty Google mapy, tak jsem zjistil, že to je tak velký číslo těch kilometrů, původně mělo být 20 tisíc a já jsem si vůbec nedovedl představit, co to vlastně je. Asi jako málo kdo si dovede představit, co je 20 tisíc kilometrů. Já dneska mám za sebou 11,5 a když se ohlídnu za sebe, tak stejně si nedovedu představit, co je to 11,5 tisíce kilometrů. Je to něco, co ta hlava prostě nedokáže pojmout. Takže jsem věděl, že budu muset být na té cestě v podstatě jako dost silnej v sobě vnitřně, abych mohl den po dní pokračovat dál, ať se děje, co se děje a ty situace zvládat. No. Nebylo to rozhodně o nějakých napádlovaných kilometrech nebo fyzičce, protože jestli člověk ujede 15 kilometrů denně nebo 25, ono to už jako je celkem jedno.
A kajak to byl 6-metrový, to znamená sea kajak, rovnou takový, který prostě počítal s tím, že ty hlavní úseky budou na moři, kde by se to zkrátky moc zvládnout nedalo. Hmm.
Tak v podstatě na to cestování moc jako kajakově nepřipadá jiná možnost, takže já jsem hledal variantu, do které se můžu zbalit a pro mě to v podstatě byl jako dopravní prostředek, takže tím, že jsem nikdy žádný kajakář předtím nebyl, dneska taky se nenazývám kajakářem, byť mě tak někdo vidí, ale byl to hlavně dopravní prostředek, takže hledal jsem variantu, do které se můžu zabalit a na té cestě být co nejvíc soběstačný, svobodný, mít sebou vybavení na spaní, na kempování, na vaření, všechno sebou.
Zatím jsme naťukli, aspoň v podobě jednoho nějakého konkrétnějšího zážitku, jenom cestu vzhůru po Vltavě, která teda skončila kde konkrétně?
Tak z Prahy jsem dopádloval do Hluboký nad Vltavou a tam jsem mindaval teda kajak a zahájil jsem, říkám tomu, suchou etapu, kdy jsem šel pěšky s kajakem do Lince, takže do Hluboký.
Ten kajak teda přišel na nějaké kolečko?
Kamarád mi tenkrát sestrojil a přivezl vozíček, dvoukolák, na který jsem naložil kajak, všechno vybavení a začal jsem ho tlačit teda přes Šumhu.
Takže kajak samotný a k tomu několik desítek kilo výbavy, jídlo, vodu, všechno. A takhle jste prostě 6 dní tlačil ten vozejk do Rakouska. Jo?
Ono to bylo v podstatě, nebylo to tak náročné, jak to vypadalo. Já jsem z toho možná měl trošku obavu, byť jsem do toho šel, ale vypadalo to spíš komicky. 6-metrová loď na suchu, někdo ji tlačí po lesích a po polích a po silnicích, takže to vypadalo náročněji, než to ve skutečnosti bylo. Ta loď byla relativně vyvážená, nebylo to nic náročného zatlačit. Spíš to beru, jako že to byl takový třeba 10-denní vandr z lodí.
Jo. Přes který hraniční přechod jste šel? Co říkali celníci? To mohlo být taky docela komický moment, ne?
Já si na ten přechod těch hranic pamatuju hlavně z toho důvodu, že jsem si uvědomil, jak velká změna nastala jenom tím, že jsem překročil tu pomyslnou čáru. No, celníci žádný samozřejmě v té době už nebyli, takže si tam mě nikdo nevšímal, ale kdo si mě začal všímat, tak byli ty místní kolem. Já byl překvapený, že za nějakých 10 dní, co jsem putoval z Prahy až na hranice, tak si mě všimlo pár lidí, třeba 5. A jakmile jsem překročil ty hranice do Rakouska, tak najednou třeba během prvního kilometru se mě všimlo 5 lidí. A to jsem jako si uvědomil, že je na jednu stranu smutný, na druhou stranu silný v tom, že jsem vlastně už na té cestě.
A co říkali? Grease God, co to má tohle být? Kam s tím valíte?
Je pravda.
A vy, do Lince.
Přesně tak to bylo. No. Je pravda, že když jsem byl někde 1000 metrů nad mořem na Šumavě s lodí na vozejčku, tak se mi smáli, že tam nemají žádnou vodu, kam s tím jako jdu. A když jsem jim řekl, že na Dunaj, tak se smáli ještě víc, protože to bylo třeba v tu dobu 80 kilometrů daleko. Ale tak nejčastější odpověď bylo, že tam za 2-3 dny budu a pokračoval jsem dál.
No. No a když jste teda s tím sjel dolů do Lince k Dunaji, tak jste to okamžitě hodil na vodu a začal pádlovat směr Černé moře, jakkoliv to teda zní ještě absurdněji a ještě dál. A nebo jste se nejdřív rozhlídnul po městě, trochu si nějak užil takovej znovu startovní moment a pak teprv zabral?
Bylo to přesně tak. Já jsem vlastně tím si znovu dopřál oslavit to, že jsem na té cestě, to, že jsem vyplul. Už to byl takový jako první meta, takže já jsem sice k Dunaji doputoval někdy 10 kilometrů před městem, ale stejně jsem s tím vozíčkem po souši došel až do města, protože to město jsem si chtěl prohlídnout a užít si to, že vlastně opravdu jako zahajuji tu plavbu do toho moře. Takže jsem celou noc chodil s tím 6-metrovým kajakem po městě a byl jsem docela jako...
Z baru do baru.
A jelikož jsem samozřejmě v centru města neměl jako kde spát s tou lodí, takže jsem si řekl, že tu jednu noc prostě přečkám, takže jsem to takhle bujaře oslavoval, až jsem se nakonec stejně ráno probudil v parku vedle lodi, takže to bylo jako veselé.
A vozíček jste zanechal budoucím generacím v Linci a vyrazil, jo?
A během té noci jsem potkal studenty, kteří mě samozřejmě nemohli přehlídnout s tou lodí, takže jsem se s nimi dal do řeči a jeden z nich, konkrétně jedna holčina někde od Vídně, tak říkala, že má taky kajak a že takový vozíček by se jí líbil, jak by si ho mohla vyrobit, tak jsem jí ho přenechal. Vozíček do dneška asi někde jezdí po Rakousku.
Když jsme u toho, tak z těch lidí, co jste po cestě potkal, tak udržujete nějaké pevnější kontakty? Nebo jsou to spíš jenom efemérní momenty lidi, co nějak mile zafungovali nebo nezafungovali a zase zmizeli z vašeho života?
Je to různý. S někým ten kontakt opravdu je do dneška. Já vnímám tu ohromnou svobodu v tom cestování, že pokud si člověk jako nesedne, tak může jít dál a nemusí se nějak jako vázat na nikoho. Ale naopak zase, když si ty dva lidi sednou, tak je krásný pak ten vztah jako udržovat dál. Mně se několikrát za tu cestu stalo to, že jsem třeba jednoho člověka potkal na více místech, což je taky jako v cestovatelském světě celkem standardní, jako ten cestovatelský svět je maličkej, byť se to nezdá, ale vždycky to byl příjemný zážitek, když jsem třeba po roce potkal nejdřív někde někoho v Řecku, dejme tomu, a o rok později třeba v Chorvatsku toho samého člověka a pokaždý byl na nějaký svý jiný cestovatelský výpravě a ty cestičky se jako střetly, to je příjemný.
Pokud dobře vím, tak o té pasáži na Dunaji, o které se teďka chystáme mluvit, mluvíte jako o jedné z nejkrásnějších částí té cesty nebo o jedné z nejkrásnějších etap. Tak proč?
Asi by bylo nefér jako říkat nejkrásnější, protože těch zážitků bylo ohromná spousta. Dovedl bych vypíchnout asi všechny dny, na který jsem byl na té cestě, ale každopádně, když to mám nějak shrnout, tak Dunaj rozhodně za to stojí. Já měl štěstí v tom, že jsem se tam vydal na jaře a ta řeka je neuvěřitelná, má dost vody v tu dobu. Nejsou tam skoro žádný lidi, nejsou tam komáři hlavně, je tam spoustu přírody, která bují a ten zážitek je vlastně nádherný. Takže možná to bylo tím obdobím, kdy jsem tam byl, možná to bylo lidma, který jsem tam potkal, ale po tom, co jsem na Dunaji zažil, tak vůbec bych se nebál tam vrátit zpátky klidně ještě na nějakou výpravu.
A jaká je takováhle velká řeka z pohledu kajakáře? Tam už byl nějaký dost citelný provoz, ne? Aspoň na nějakých těch klíčových úsecích.
Ten provoz tam byl rozhodně. Zajímavý na tom je, že čím je člověk vlastně níž po proudu, blíž tomu moři, tak ta řeka se neuvěřitelně zvětšuje, rozšiřuje a jezdí tam větší a větší lodě. Nahoru do toho Rakouska propluje v podstatě nějaká jeden tanker, nějaká jedna loď, ale dole, aby ušetřili, tak spojují 3, 4, 5, 9 lodí dohromady a tlačí to na motor. Takže to pak už jsou kolosy, který tam člověk potkává. Ten provoz je tam celkem jako vydatný, ale je nádherný sledovat hlavně, jak se ta řeka mění. Jako je to přece jenom řeka, která protéká nejvíce státy na světě, snad tuším, a má spoustu hlavních měst, takže každých 100 kilometrů se tam mění prostředí, příroda, lidi, je to nádhera.
Takže člověk, když na té řece pádluje, tak stíhá vnímat ty státy kolem. Jako neslívá se mu to v nějaký kontinuální tok, ale vnímá, co bylo i ve svých vzpomínkách potom zpětně, co bylo Maďarsko, co bylo Rumunsko už, co charakterizuje Dunaj v tomhle státě a co naopak v jiném?
Je, ten rozdíl tam je cítit. Byť jsou ty státy tak blizoučko k sobě, tak je to citelný. Udržují si nějakou svoji tradici, takže já dokážu, přestože to je skoro teda 3-4 roky zpátky v tuhle chvíli, tenhle zážitek, tak pořád to mám v té hlavě rozčleněný, že vím, kdy jsem byl v Srbsku, vím, kdy jsem byl v Maďarsku a je právě nádherný to, že tam člověk stráví 14 dní a pak přejde do dalšího státu a je to znovu nový.
Končil jste teda v deltě v Rumunsku?
Až do delty jsem nedojel, já jsem zkusil použít kanál, který je před deltou, který v podstatě umožňuje tu cestu zkrátit třeba o 400-500 kilometrů. A já jsem se takhle rozhodl z toho důvodu, že chtěl jsem stihnout být někde v létě v Řecku a využít toho dobrýho počasí na to, abych se dostal mezi ostrovy. Takže jsem si to trošičku zrychlil, vynechal jsem deltu. A to za prvý teda z tohohle důvodu časového a za druhý jsem byl tak nabitej tou řekou, že jenom proplout tou deltou by mi přišla ohromná škoda. Já říkal jsem si to, radši se tam někdy podívám klidně na měsíc a užiju si tu deltu jenom čistě jako deltu. Takže jsem si tam nechal trošku do budoucna jako možnost.
Jako takový závazek pro příště.
Ne závazek, ale odměnu.
Jo. Co potom následovalo v Černém moři? Byla to teda plavba podél rumunského a bulharského pobřeží do Turecka. Držel jste se hodně těsně pobřeží?
V podstatě po celou dobu cesty jsem se držel vždycky na dohled. Ono, na tom kajaku to není úplně, zvlášť teda pokud jde člověk sám, tak to není zas tak bezpečný, aspoň z mýho pohledu, nebo já jsem se nechtěl vystavovat těm rizikům, takže vždycky na dohled. A za další, ono jako kilometr od pobřeží se je dále, už tam není nic zajímavého, takže furt je vždycky lepší se držet na dohled pobřeží tak, aby aspoň člověk viděl něco z toho pobřeží, dokázal rozpoznat tu krajinu, ty lidi a držel nějaký vztah s tou zemí. No.
A třeba Bosporem jste proploval kdy?
Tam nastala taková složitá situace, jelikož přímořský státy nejsou v podstatě připravený na to, že by někdo cestoval mezi nima kajaku. Je to, ty úřady jsou připravený na nějaký velký lodě, plachetnice, motorový čluny, ale že by někdo jel ze státu do státu na kajaku, to prostě ne, to nemají správnou kolonku ani formulář. Takže bylo celkem složitý překračovat ty hranice a zrovna ten Bosporus v tom Istanbulu, cesta do toho Istanbulu, tak byla složitá v tom, že kajakář, který jsem jel teda po moři, tak jsem musel splňovat všechny ty podmínky, jako kdybych jel třeba například na plachetnici, to znamená vyclít se v posledním mezinárodním přístavu, odplout do mezinárodních vod a pak se zase vrátit do prvního mezinárodního přístavu v novém státu, což je asi sranda na velký lodi, ale na kajaku to znamenalo úrazy třeba 150 km mezi městama a to je prostě nereálný. Takže tam jsme se trošku jako střetávali ta realita toho zákona a toho svobodného cestování na kajaku, že jsem musel vždycky vysvětlovat nebo vždycky jsme spíš jako hledali společně s těma úřadama nebo s těma policajtama variantu, jak vlastně to udělat. Byť mi všichni chtěli pomoct, tak nikdo nevěděl, který papír podepsat, nebo ani se vlastně pod to nikdo nechtěl podepsat. Asi po 10 dnech jednání a chození na policejní stanici jsme...
Jako to trvalo 10 dní?
10 dní v Istanbulu, no. Takže mě znali po 10 dnech všichni policajti v Istanbulu a nakonec se to jako vyřešilo tak, že jsem musel podepsat nějaký papír, ve kterém jsem slíbil, že v tureckých vodách budu plout pouze, pokud si seženu nějaký jiný papír, který mi posléze řekli, že neexistuje. Takže jsem byl odkázaný na to, že v podstatě jako jsem si podepsal, že nesmím legálně pádlovat po Turecku, ale na to konto jsem dostal aspoň razítko, že jsem legálně v Turecku jako sám za sebe, takže jsme to takhle vyměnili a já jsem se nechal těma místníma odvíst 60 km za Istanbul, kde mě nikdo neznal, a zase jsem pokračoval dál, takže to vyšlo.
Takže jste se potom o to víc těšil do toho Řecka?
Do Řecka jsem se těšil už během těch příprav, když jsem to sledoval na té mapě a hledal jsem nějakou ideální cestu, kudy bych se mohl promotat, tak mě to Řecko lákalo a přitahovalo. A už jsem i zvolil to vyplutí v tom dubnu právě tak, abych teoreticky stihnul do toho Řecka doplout přes léto. Takže jsem sice úplně nespěchal přes to Turecko, ale rozhodně jsem jako neměl touhu tam nějak se zaseknout a rozhodně jsem teda to směřoval do Řecka, kde jsem se teda posléze pak rád i zasek.
To Řecko bylo už ve vašich plánech dopředu charakterizované takovou zvýšenou obtížností kvůli přeplavbám mezi těmi jednotlivými ostrovy. Tak kudy konkrétně ta trasa vedla, nebo co byly nějaké největší úseky mezi pevninou a pevninou?
Tam ta cesta se skládala, jako měl jsem nějaký hrubej obrys té cesty hnedka od začátku, aspoň ten směr jsem jako věděl, kudy chci projet nebo se čeho držet, ale všechny ty okolnosti, které tam byly, tak tu cestu nějak skládaly. Takže když jsem předtím povídal o trošku komplikacích získávání povolení a razítek v Turecku, tak díky tomu já v podstatě nesměl opustit Turecko po vodě, takže jsem začal hledat jinou alternativu, jak se vůbec z Turecka dostanu do Řecka. A jediná v podstatě schůdná věc byla opustit Turecko na nějaký nejbližší řecký ostrov pomocí trajektu, což se mi podařilo, ale zase mě to v podstatě jako odklonilo od té reálně přeplutelné trasy mezi ostrovama a ocitl jsem se najednou na ostrově, odkud bylo prostě nereálný pádlovat na kajaku, takže jsem musel chviličku přeskakovat pomocí trajektu zase zpátky někam na tu pomyslnou trasu, abych mohl vůbec mezi těma ostrovama plout, aby to nebyla nějaká nepřekonatelná vzdálenost. A když jsem pak na konci léta doputoval na nějaký ty řecký ostrovy, tak se mi tam tak líbilo, že jsem tam v podstatě strávil celý konec léta, pak podzim a skoro začala zima. A v podstatě jsem si to tam prozkoumával tak dlouho, až pak bylo počasí tak přísný, že jsem z toho ostrova už nemohl odplout. Takže jsem byl odkázaný na to čekat až na jaro, kdy zase to moře se umoudří. A tudíž ta první zima, která přišla, tak vypadala tak, že já jsem nechal všechno vybavení na řeckých ostrovech a odcestoval jsem přes zimu do Egypta, kde jsem teda v podstatě jako v nejlevnější možný destinaci v okolí čekal na jaro. No.
Já už jsem na začátku říkal, že vy jste v rámci svojí cesty s kajakem kolem Evropy za 1357 dní vylovil podle svých výpočtů 1492 odpadků. Tak to vychází o něco málo víc než jeden odpadek na den. Co jste všechno vylovil?
Samozřejmě v moři je spoustu plastů, nebo všude je spoustu plastů, ale kromě nějakých lahví a igelitových tašek, tak jsem se snažil vždycky vyndávat z moře starý rybářský sítě, jelikož jsem na kajaku měl úplně ideální podmínky k tomu se dostat co nejbliž útesům a právě místům, kde ty sítě se zasekávají a zůstávají tam a dál se do nich zbytečně chytá všechno možné. a velká loď už do takhle jako nebezpečných míst prostě nezajede a s tím kajakem se to dá, takže jsem kromě nějakých plastů vyndával často jako starý rybářský sítě. No,
no a to bylo prostě z pocitu, že to děláte pro dobrou věc? Prostě Mirko Dušinovská záležitost? Nebo to mělo ještě nějakou jinou konkrétní motivaci?
Tak za prvý je docela náročný vidět ten reálný stav toho moře a vůbec všech pláží a odpadků všude možně, ale hlavně v té vodě, kde to prostě všechno končí. Tak to mě úplně jako nenechávalo klidným, ale docela dlouho jsem hledal variantu, co s tím vlastně jako za sebe chci dělat. A přes tu první zimu, kdy jsem byl v Egyptě, tak jsem se stal součástí nějaký akce, která uklízela pláž, sešlo se tam třeba 100 lidí a opravdu se jako jedna pláž vyčistila a strávili jsme na tom ohromný energie a jako času. No a mně došlo, že tohle úplně není pro mě osobně to řešení, kterým se chci jako zabývat, abych jednou za rok nebo za 10 let prostě šel na celý den sbírat odpadky, sebral 10 pytlů odpadků a pak jako se cítil dobře. Tak jsem si řekl, že nechci tu situaci řešit tím, abych sám sebe omezoval, chci najít něco, co mě samotného omezovat nebude. A tudíž jsem si řekl, každý den, když seberu 1-2 odpadky, tak to mě absolutně jako ani časově, ani nijak nezatíží, vždycky je můžu vzít sebou. A ve finále těch dní na té cestě bylo jako velká spousta, takže i spousta odpadků a přišlo mi to jako smysluplnější se snažit nevytvářet zbytečný odpadky a ty, co jsou kolem, tak trošku sbírat. No.
Zmínil jste, že tu první zimu jste strávil v Egyptě. Tu druhou, ještě se k ní asi dostaneme, ale tu druhou jste strávil zase pro změnu na Islandu.
Na Islandu jsem strávil zimu a to byla až ta třetí.
Nebo třetí dokonce.
A druhou zimu, to jsem se na té cestě ocitl v severní Itálii a tam ty podmínky už byly tak přísný, byť jsem zkoušel plout dál, ale jako realita vypadala tak, že 5 dní v dešti, ve stanu zavřený, pak den na moři, pak zase 5 dní v dešti, tak to mě úplně nenaplňovalo. A bylo,
to chápu.
Bylo mi hlavně jasný, že pokud bych takhle jako překousal celou zimu, tak na jaře už to nebudu chtít nikdy jako dělat. Takže tím, že jsem byl v severní Itálii, tak jsem si řekl, že to je vlastně na celý týmí cestě úplně nejbližší místo České republice. Takže druhou zimu jsem obdaroval rodinu tím, že jsem je přijel po 2 letech navštívit. A zase náře jsem se vrátil k vybavení a pokračoval jsem dál.
A rodina neříkala, už nejezdi, už to stačilo, už to zapíchni?
Neříkala, no. Neříkala, často se mě lidi samozřejmě ptají na to, co rodina a jestli s tím jako souhlasí nebo co, tak jedině můžu říct, že mě podporujou. A za sebe si myslím, byť by to byla spíš otázka pro ně, ale za sebe si myslím, že tím, že vidí, že jsem spokojený, že mě to smysl dává, to, co dělám a že se o sebe dokážu postarat, tak oni jsou podle mě dost v klidu a nijak se k tomu jako negativně nevyjadřují, ba naopak. Jako.
A jste s nimi v každodenním kontaktu při té padlovací cestě vyloženě, anebo vypínáte telefon na celý týden třeba?
Já byl celkem dost online, samozřejmě už jenom kvůli tomu, že jsem si musel hlídat počasí a celou cestu jsem se snažil sdílet průběžně s lidma, takže ten online styk jsem si jako udržoval se světem a samozřejmě s rodinou. A asi bych to viděl, že ten kontakt byl úplně běžný, jako kdybych bydlel v jiném městě a nevídali jsme se každý den.
No a teď teda k té třetí zimě, jakkoliv je to skok dopředu. Jedna zima v Egyptě, jedna zima v doma v Česku a jedna zima na Islandu, ta už byla s cílem ještě trochu přivydělat, aby se to dalo dotáhnout do konce celý ten projekt.
Přesně tak, já když jsem se v podstatě po 3 letech ocitl v jižní Itálii, tak už to finančně vypadalo tak, že jsem svůj budget na cestu měl absolutně vyčerpaný. V podstatě rychlost té cesty vypadala tak, že nebo korespondovala s rychlostí nebo schopností si přivydělávat při té cestě. Takže to nebylo kdo ví jak rychlý, ale zase mě prostě přistihla další zima a já jsem věděl, že za to minimum peněz, za který jedu, jelikož jsem poslední půl rok jel v té Itálii třeba za 3 eura na den, tak jsem věděl, že zimu jako za tyhle peníze možná ani jako nepůjde dát. A dávalo mi větší smysl teda odjet si někam přivydělat, abych na jaře teda zase finančně schopnej mohl pokračovat v té cestě.
3 eura na den v Itálii, to jsou teda nákupy špaget v supermarketech a nějaké další úplně nejzákladnější výdaje a jinak nic.
No, realita je taková, že z těch 3 euro jsem si každý den dopřál za euro kafe a za ty zbylý 2 eura to byla povětšinou rejže, cibule, tuňák a to bylo všechno.
Takže ani ne ty špagety.
Ani ne špagety.
No a jaké teda vlastně vzpomínky na Jadran a na Itálii se vám nahromadily za celou tu cestu? Protože z Řecka je to dlouhá cesta nejdřív do té severní Itálie podél albánského, jugoslávského nebo bývalého jugoslávského pobřeží a potom vlastně zase znovu dolů, jenom tak jako paralelně, tak co byly nejvýraznější zážitky z těchto částí cesty, kterou jinak Češi to pobřeží budou dobře znát? Mm-hmm.
Těžko se mi hledají nejvýraznější zážitky. Já už během té cesty jsem si vždycky snažil jako neupřednostňovat ten zážitek před nějakým jiným, takže jsem přijímal každý den tak, jak prostě byl. A můžu říct, že každý byl prostě skvělej. Ale rozhodně na tom Jadranu bylo třeba zajímavý to, když jsem byl v té Albánii a koukal jsem na to italský pobřeží, který je v tom nejužším místě 70 km daleko a říkal jsem si, no tak snad tamhle jednou jako na té druhé straně popluju a pak třeba o rok a půl později jsem koukal zase z té druhé strany zpátky a říkal jsem si, no tak jo, tak to bylo 70 km a rok a půl života, ale nevyměnil bych to, byť třeba jsem se po cestě seznámil s lidma, kajakářema, který pluli způsobem, že právě jako tohle nejužší místo třeba překonali a vynechali celý Jadran, tak já už v tomhle místě jsem si říkal, že tohle udělat nechci, byť by to asi bylo jednoduchý, nebo ne jednoduchý to přeplavat, ale překonat to nějakým způsobem, ale je tam spoustu států, je tam spoustu kultur. Je nádherný sledovat přesně to pobřeží Chorvatska například a pak z druhé strany pobřeží Itálie, kde oni jsou to v podstatě sousedi 200 kilometrů naproti sobě a ta kultura je naprosto odlišná. Tak to pro mě je zážitek, který bych nevyměnil.
A co byste nejvíc řekl, že jsou ty nejvýraznější rozdíly v té kultuře? Takhle právě jenom přes ten Jadran.
Asi úplně nejvýraznější rozdíl, když bych teda srovnal to Chorvatsko a tu Itálii, tak je samozřejmě v tom, že v tom Chorvatsku jsou turisti. Já když jsem tam připlul, tak Chorvatsko jsem znal z mnoha výprav předtím a říkal jsem si, že tam úplně nepotřebuju strávit přehršel času. Ale zase mě samozřejmě ta cesta vyškolila v tom, že vždycky, když jsem si něco řekl, jak já bych si to představoval, tak mi samozřejmě to ukázalo, že to bude úplně přesně jinak. Takže když jsem doplul do Chorvatska, tak jsem si řekl, že ho propluju co nejrychleji, že to půjde, protože mě tam čekala zrovna turistická sezona a strávil jsem tam ve finále 6 měsíců života, takže to bylo zajímavé. Ale člověk tam fakt potká neskutečné množství Čechů. Já jsem paradoxně tam potkal spoustu mých přátel z města, který znám a potkal jsem na ulicích a měl jsem pocit, že tam fakt se odstěhovala celá republika. Ale rozdíl pak třeba v té Itálii je, že sice turisti tam jsou taky, ale třeba 90% těch turistů jsou místní jako Italové, který třeba ze severu odjedou na jih nebo se nějak jako přemysťujou. A je to úplně jiný turismus a ty lidi jsou v tomhle tom jiný. Ta zem je samozřejmě tím taky jako poznamenaná jinak. Takže tohle je třeba takový výrazný rozdíl v tom, když já jako turista z jiný, nebo turista, cestovatel, dejme tomu z jiný země, tak jsem byl mezi Italama, byť turistama, anebo pak mezi cizincema a ještě k tomu v jiném státu, tak to se člověk cítí jinak. No.
Kdy ve vás nějak zhruba začala klíčit myšlenka, že ta původní, ten původní plán, to znamená jet až na Gibraltar a potom jet skrz La Manche a doplout do Hamburku tou atlantickou cestou, že to bude nereálné nebo že už to nechcete?
Tahle myšlenka přišla ve chvíli, kdy jsem dopádloval na úplný jih Itálie, na takovou tu pomyslnou úplně špičku boty a viděl jsem si cíly před sebou, což se mi během celého toho plánování předtím a ty roky předtím zdálo jako ohromně daleko, když se to vezme, že tam člověk jede po zemi, podél pobřeží kolem celé Evropy. A ve chvíli, kdy jsem tam viděl prostě tu Etnu a kouřilo se z ní a já jsem si srovnal v hlavě, že vlastně mi to trvalo třeba půl roku docestovat do poloviny, tak jsem si seriózně položil otázku, jestli třeba další 3-4 roky chci cestovat tu druhou půlku. A jako okamžitě mi samozřejmě došlo, že 7 let v kajaku strávit nechci, takže jsem začal hledat variantu, jak to slušně dokončit, abych já s tím byl hlavně v pohodě, aby mi to dávalo smysl. A úplně jsem nechtěl zahodit tu variantu, že bych teda mohl se vrátit zpátky do Prahy, když jsem tenkrát z té Prahy vyplouval. A ta myšlenka teda vyplout z Prahy na jih a vrátit se do Prahy ze severu mě tak lákala, že jsem pak se rozhodl sebe i kajak a všechny věci přemístit přes celou Evropu do Hamburku.
Když jste zmínil tu Etnu, že se ještě přidržím teď takového detailu úplně tak jako bokem po cestě, rozumím tomu správně, že vy jste z toho kajaku vylezal relativně málo za tím cílem, že byste si takhle někam jako vyběhl na Etnu nebo došel do nějakého města kousek od pobřeží, šel se podívat na nějaké konkrétní místo, ať už by to bylo kvůli přírodě nebo architektuře nebo kvůli čemukoliv, ale držel jste se jako relativně úzce toho, co nabízel ten koridor vaší trasy?
Jako v podstatě je to přesně takhle. No. Já jsem většinu času trávil opravdu jako na pobřeží, jako takovým. A od té samotné lodi jsem se vzdaloval dobře pro nějaký nákupy, nebo když jsem byl někde delší dobu a měl jsem ten kajak relativně uskladněný, tak jsem nějaký to okolí poznával, ale byl tam takový moment, kdy jsem si musel srovnat v hlavě, že samozřejmě pár desítek kilometrů třeba od pobřeží je spoustu lákadel, který by bylo hezký vidět, ale to bych se z té cesty nikdy v životě už nevrátil, takže jsem si řekl, jo, jedu prostě po moři, jedu podél pobřeží a to pobřeží je to, co poznávám. A i když jsem jel některé zajímavé věci, tak tam prostě zůstávaly třeba na někdy příště.
Po celé italské a sicilské etapě přišel na řadu přejezd z Itálie do Hamburku na kole s vozíkem, na kterém byl ten kajak naložený. A tenhle přejezd trval 20 dní. Mně to vlastně připadá, jakože to bylo docela rychle. 20 dní z jihu Itálie nebo odkud do Hamburku, když vezmu v potaz to, že za tím kolem je tažený celý ten náklad toho kajaku.
Já jsem v podstatě realizoval tuhletu myšlenku na úplném jihu teda Itálie a když jsem hledal tu variantu, jak se přemístit co nejefektivněji teda na sever, jelikož mi došlo, že jestli teda to otočím směrem zpátky do Čech, tak bych to rád stihnul ještě ten rok, než napadne sníh. Takže jsem hledal jako rychlou variantu, jak se tam dostat. A to je i ten důvod, proč to netrvalo zase tak dlouho, protože jsem opravdu jako spěchal. A ta první cesta vedla teda na Sicílii, kterou jsem v podstatě přejel napříč až do Palerma, kde jsem doufal, že se dostanu na nějaký trajekt, na který mě teda vezmou i s tou lodí a převezou mě snad jako do Janova, což se nakonec povedlo, byť to nebylo úplně jako jednoduchý, ale povedlo se to. A já...
Zase jste někomu nepasoval do tabulek?
No, tak ty trajekty jsou pro, dejme tomu, pasažéry a nějakou automobilovou dopravu.
Aha.
A kolo ještě dejme tomu, ale 6-metrovou loď, jako oni tam nemají kam kde přesně uskladnit. A není se jim co divit, samozřejmě, jako když je to moře klidný, je to v pohodě, ale když by klidný nebylo, tak mít v tom zavazadlovém nebo v tom nákladním prostoru nějaký těleso, který oni nemůžou pořádně přikurtovat, je samozřejmě pro ně riskantní, takže jsem nakonec musel čekat na povolení samotného kapitána, jestli mě vezme na ten trajekt, a to se povedlo. Takže jsem se dostal trajektem do Janova, ale během teda cesty přes Sicílii, tak jsem velice rychle zjistil, že s takovýmhle tělesem za tím kolem jako nejsem schopný vyjet sebe menší kopec v podstatě, takže kopce jsem povětšinu tlačil a nevěděl jsem vlastně, jak to dopadne s Alpama. Byť jsem si na začátku říkal, jo, tak Alpy přejedu, to bude v pohodě, tak jsem na Sicílii zjistil, že rozhodně nemám šanci a že kdybych je tlačil pěšky, tak tam jsem ještě dneska. Ale tak všechno se na té cestě skládalo, takže během nějakých 20 hodin na trajektu, než jsem dojel do Janova, tak se mi ozval kamarád z Čech, který samozřejmě řekl, že mi rád pomůže, a skočil do auta, dojel do Janova a přes ty Alpy mě převezl a pak zase jel domů. Takže to mi asi zachránilo to, že jsem opravdu stihnul dorazit do Čech dřív než na Pacních. A já jsem v podstatě ze Švýcarska, kde mě nechal, tak jsem pokračoval potom přes Francii a Německo a už jsem se teda snažil přes Evropu držet cyklostezek a nějakých kanálů a řek, abych teda minimalizoval jakýkoliv převýšení, a i díky tomu to jelo docela dobře. Každopádně tím, že jsem spěchal, tak se to prostě urychlilo. No. Já jsem kolikrát jel 100-150 km za den s tou lodí, takže ve finále přes tu samotnou vnitrozemskou Evropu to bylo třeba 14 dní pouze.
No ale z Hamburku zpátky do Česka, do Prahy, to je proti proudu přece. Ne, že by to bylo teda poprvé v rámci téhle vaší cesty, nakonec jsme se bavili o tom, že jste začínal na Vltavě, tak to bylo taky proti proudu, ale jako je to proti proudu.
Je pravda, že jsem začínal i končil proti proudu, což je možná nějaký symbolický, ale ta cesta takhle byla zvolená úplně logicky kvůli proudům, který kolem Evropy jsou, a hlavně z toho důvodu, kdybych to jel třeba, dejme tomu opačně, tak by mě čekalo 2000 km Dunaje proti proudu, což jako je ještě horší. Takže to bylo takový samozřejmě v uvozovkách nutný zlo, který tam jako bylo, byť to je možná přísný slovo, ale já jsem hledal, snažil jsem se sehnat kohokoliv, kdo by vyplul Labe proti proudu, abych získal informaci, jestli to vůbec je možný. Nepodařilo se mi sehnat prostě nikoho, o kom bych se dozvěděl, že by na kajaku vypádloval Labe proti proudu. Takže se mi nezbylo nic jiného, než doufat, že to prostě půjde. A proto jsem tak spěchal přes tu Evropu, abych si nechal co nejvíc času, protože jsem netušil, jestli to bude trvat měsíc nebo 3 měsíce. A ve finále to teda trvalo asi 40 dní. A já jsem, přiznám, že jsem trošičku spolíhal na to, že samozřejmě během té cesty je snadný potkat všude pohostinný lidi a kdekoliv se člověk zeptá o pomoc, tak mu lidi pomůžou. A já jsem spolíhal na to, že na tom Labi je velká doprava, takže kdyby to opravdu jako nešlo a bylo to úplně nesmysl, který jsem si vymyslel, tak se můžu kohokoliv zeptat a ty lodě mě prostě pomůžou a vytáhnou mě proti proudu. Ale prostě loňský léto bylo takový, že nebyla žádná voda, takže v Německu na Labi se úplně zastavila lodní doprava. Bylo tam dokonce tak málo vody, že jsem často dřel o dno s tím kajakem, takže žádná loď a mě nezbývalo nic jiného, než to prostě vypádlovat, takže mě z Hamburku čekalo 700 km proti proudu.
No a tam byly nějaké úseky, které jste ale nedal na poprvé?
Jo, zhruba v polovině toho Labe, tak okolo Magdeburku, tak to je nejrychlejší úsek asi toho Labe, nebo když nebyla voda, tak tohle místo bylo nejrychlejší. A je pravda, že konkrétně zrovna tam byl 100-metrový úsek, který jsem jel až na potřetí a dvakrát mě to strhlo zpátky.
Napadloval jste do něj, chvíli jste se snažil a pak vás to spláchlo zpátky, jo?
Přesně tak.
A takhle ještě jednou a potom na potřetí už jste to vydrtil?
Jo, na potřetí jsem to prostě vydržel a dostal jsem se přes to krizové místo a pak to zase šlo. Bylo zajímavé, že některé úseky toho Labe, byť to bylo proti proudu, tak byly tak v pohodě, že jsem byl schopný držet úplně stejnou rychlost jako třeba na moři. 5 km za hodinu proti proudu se dalo udělat. A pak teda byly úseky, kde jsem třeba za celý den zvládnul 3 km a mohl jsem se jít vyspat.
Jak vypadaly reakce Čechů už na české straně hranic, kde jste ještě několikrát kempoval a potkal jste se s místními, kteří se teda určitě musel někdo z nich zeptat, odkud je to jedete? Co jste říkali? Já jedu z Prahy. A oni říkají, no dobře, do Prahy, ale odkud? Nebo jak jste si to celé teda vysvětlili? 3,5 roku na cestě, to se asi blbě sumarizuje.
Já naštěstí teda jsem si tu frázi už jako natrénoval, protože samozřejmě za ty 3, skoro 4 roky cesty jsem na tuhle otázku musel odpovídat každý den několikrát, takže už jsem si našel nakonec tu nejrychlejší variantu, jak to jako vysvětlit. Ale v těch Čechách jsem neměl moc jako s tím starostí, protože mě samozřejmě bohužel teda potkalo úplně to samé, jako když jsem z Čech vyplouval. To znamená, že jsem skoro nikoho nepotkal a nikdo se o mě nezajímal. Takže jsem si slavnostně šel dát za českýma hranicema kávu s tím, že jsem po 4 letech teda doplul do Čech a tu jsem ani jako v podstatě skoro nesehnal a po půl hodině běhání po městě si mě nikdo nevšiml, tak jsem radši odpádloval pryč. A
v Děčíně teda? Nebo?
V Hřensku.
V Hřensku.
No, takže si mě všimnul tuším jeden nějaký místní v Děčíně a pak asi 4 lidi někde v Roudnici a to bylo skoro všechno, takže to nebylo tak složitý.
Tak to zní jako trochu horský návrat domů do Česka, ale...
No, tak, tak to prostě je, no. Jako kdo cestuje, tak ví, že úplně jako někdy se nedá říct, že bychom uměli takovou tu pohostinnost nebo možná zájem o ty lidi, co jsou kolem. Já jsem si všimnul, že stačilo kolikrát se někde vyskytnout na té cestě a ty lidi si opravdu jako všímají a zajímá je to, kdežto bohužel jako tady můžeme vidět někoho jít po ulici s baťohem a jako úplně se nehrneme, aby jsme se ho zeptali, kam jde a jaký je jeho životní příběh. To nás jako úplně nebaví. Takže tohle to jsem si jako musel ošahat prostě na vlastní kůži, že to takhle je. No.
Dopádloval jste těch 11 543 kilometrů. Budete na tuhle cestu nějak navazovat ještě?
Tak tím, že jsem strávil opravdu dlouho na vodě a na moři, tak ten element jako té vody se mě dost, jako dostal pod kůži, takže určitě se plánuju vrátit. Plánuju, že další životní etapa bude na jachtě a jakmile to bude možný, tak bych rád zase odcestoval na moře a s trošku teda lepším komfortem, než byl ten kajak, ale ne zase příliš moc velkým komfortem. Často, když se mě na to někdo ptá, tak říkám, že mi v podstatě asi nejvíc chyběl stůl a židle a postel a kuchyň. A to mi ta loď jako dokáže nabídnout, takže to mi v podstatě v tuhle chvíli na nějakou další životní etapu stačí.
Díky za to, že jste přišel sem do Casablanky o té cestě povyprávět a hodně zdaru s jakýmikoliv dalšími plány. Díky.
Děkuju.
Mějte se dobře. Naschledanou.
Naschledanou.